galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idin kaga imaaneysa Washington.
galab talaada ah bisha mayna waa 25 sanadka 2022ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirband iyo bogga VOA somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Sahra Cabdi Axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a tartanka doorashada wakiilada iyo deegaanada Soomaaliland oo galay maalinkii saddexaad.
Xisbiga wadani, xisbiga rajada, shacabiga Soomaaliland, walaalayaal, in doorashadii noo qabsoonto xisbiga wadani iyo anigu aan guddoomiyaha xisbiga wadani waxaanu gelinay tac badan, waxaanu u dulqaadanay waxyaabo badan oo loo dulqaateen.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan barnaamijkii galka baarista.
Afartii nin baa la cafiyey, waa cafiyey yalay waayo waxa la yiri nimankaba lagu toodaa ma la toodanayay cafiye masaamaxay qaba may aniga go'aansado maxkamada daaliga ku ruunya waxba macnaha Soomaalidu ma qabto sidaas maqalka qabtaba amaad ogteeda ma qabtaba maxkamad oo qaalidoodi shaanba wax xukuma.
Barnaamijkii amuuraha Maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idinku wehenaa idaacaddan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Erga ka socota urur goboleedka ECOWAS oo ay ku midaysan yihiin wadamada galbeedka Afrika ayaa ku sii jeeda dalka Mali maanta maalin kadib markii ay militariga wadankaasi sheegeen in ay xireen madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii Mali. War qoraal wadajir ah oo ay soo saareen talaadada maanta urur goboleedka ECOWAS qaramada midoobay midooga Afrika iyo hay'ado kale oo caalami ah ayaa ku baaqay in la sii daayo madaxweyne Bah Ndaw iyo ra'iisul wasaare Mukhtar Auna oo lagu xiray caasimadda Bamako loona qaaday xarunta militariga ee Kati. Madaxweyne Ndaw iyo ra'iisul wasaare Mukhtar Auna oo uu weheliyo wasiirka Gaashaandhigga Suleiman ayaa la qabtay saacado kadib markii ay ku dhawaaqeen isku shaandheyn lagu sameeyay golaha wasiirada oo xukuumadda banaanka laga dhigay labo xubnood oo militariga ka tirsanaa. Labada nin ayaa loo doortay inay hoggaamiyaan dowlad rayid ah oo ku meel gaar ah sanadkii hore bil kadib markii militarigu ay la wareegeen awoodda ayna eryeen madaxweynihii hore Ibrahim Babakar Keita. Dowladda ku meel gaarka ayaa loo sameeyay in ay diyaariso doorashada madaxweynaha iyo xildhibaanada ee sanadka dambe horaantiisa dhici lahayd. Hay'adda doorashooyinka dalka Iran ayaa ansixisay 7 musharax oo ka qayb galaya doorashada madaxtinimada wadankaasi ee dhici doonta bisha Juun 18-keeda. Doorashada madaxweynaha waxaa ku jira madaxii cadaaladda ee Ibrahim Raisi halka dhowr musharax oo aad loo yaqaanana laga saaray liiska. Raisi oo ah qofka ugu magacdheer ee ka dhex muuqda musharaxiinta oo loo ogolaaday inuu hoggaamiyo golaha ilaalinta, waana olog ku dhow hoggaamiyihii ruuxiga ahaa ee Iran Ayatollah Ali Khamenei. TV-ga dowladda Iran ayaa sheegay in musharaxiinta ay ka mid yihiin wadaxaajoodii hore ee nukliyeerka Iran Saciid Jaliili, taliyihii hore ee ciidamada ilaalada kacaanka Muxsin Rezai, xildhibaan hore oo lagu magacaabo Cali Reza, iyo Amir Xuseen, guddoomiye gobol oo hore lagu magacaabo Muxsin Mehral Saadeh, iyo madaxa bangiga dhexe ee Iran Cabdinaasir Xamedi. Waxaa kaloo guddiga doorashada liiska ka saareen madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkaasi oo ahaa nin siyaasadiisu ay furfuran tahay iyo madaxweynihii hore ee afkaarta adkaa Maxamuud Axmedinejaad. Iyadoo ay wax ka yar 2 bilood ka harsan yihiin furitaanka ciyaaraha olombiga ee dalka Japan magaalada Tokyo, ayaa waxaa soo wajahaya caqabad kale kadib markay shalay ay dowladda Maraykanku soo saartay digniino ay muwaadiniinteeda u dirtay oo ku aadan in aysan u safrin dalka Japan kadib markuu sare u kacay dadku uu soo ridanaya xanuunka COVID-19. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Maraykanka oo soo saartay digniinteedii ugu sarreysa waa heerka 4, waxay sabab uga dhigtay heerka hooseeya ee talaalka Japan iyo xanibaadyada dalkaasi ee dadka ka soo safraya Maraykanka. Sidoo kale waxaa digniin kale iyana soo saartay xarunta CDC ee ka hortaga iyo xakamaynta xanuunada, waxaana ay sheegtay in xitaa dadka sida buuxa u talaalan ee u safraya wadankaasi uu xanuunka ku dhici karo ayna gudbin karaan. Ciyaaraha olombikada ee Tokyo ayaa la qorsheeyay in la qabto bisha July 23-keeda, waxaana socon lahaayeen ilaa 8 Agoost. hal sano oo hore ayaa dib loo dhigay ciyaaraha xanuunka coronavirus dartiis. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa hoos ka xariiqay xaqa ay Israa'il u leedahay in ay isdifaacdo isagoo booqanaya xilligaasi Jerusalem. Waxa booqashadiisani ay qayb ka ahayd dadaal la doonayo in xabad joojin looga hirgeliyo Israa'il iyo Hamas, kaasoo hirgalay toddobaadkii hore dhamaadkiisii. Isagoo garab taagan ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu, Blinken waxa uu sheegay in labada dhinac Falastiin iyo Israa'il ay soo gaartay qasaare intii uu socday dagaalka ayna hadda taalo howl adag oo ku aadan sidii rajadii loo soo nooleyn lahaa, ixtiraam iyo is-aaminaadna loogu wada noolaan lahaa. Blinken ayaa la filayaa inuu ku dhawaaqo gargaar la siinayo Falastiiniyiinta maanta marka uu Ramallah kula kulmo mas-uuliyiinta Falastiiniyiinta oo ugu horreeya madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas iyo ra'iisul wasaare Maxamed Shatayeho.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay warkii caalamka. Aan ku bilowne waxaa maalintii afraad maanta oo talaadaha galay shirka wadatashiga qaran ee madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada oo sabtidii uga furmay xerada ciidanka cirka Soomaaliya ee fisiyooni ee magaalada Muqdisho. Weli ma jiraan qodobo rasmi ah oo ka soo baxay shirka, inkastoo madaxda ka qayb galaysa ay rajo ka muujiyeen inuu miro dhal noqon karo. Maxamed Colaad Xasan ayaa weydiiyey wariyaha V O eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo ku sugan airborka Muqdisho halka uu shirka marayo.
Colaad, waa mahadsan tahay shirkan oo furmay maanta sabtida ee u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada gobolka Banaadir. Wuxuu maanta galay maantii afraad, waana shir ay albaabadii qoray yihiin oo aad ay u adag tahay qofgelidda waxyaabaha laga wada hadlay iyo ka qaybgalayaasha. Waxaa miniska ifyadoodaya marka loo eego saqaafadda oo aan marna loo ogolaanin in ay goobjoog ka noqoto ama xoga laga helo shirka sida u socdo. Waxaase jira warar kala duwan ila ku dhow shirka oo sheegaya in waxyaabihii laga dooday saddexdii maalmooda lasoo dhaafay madaxdu ay ka wada hadlayaan iyadoo ka dibiyo dhaqdooda iska dhaq abuureen ay ka wada hadlayeen xalhelidda waxyaabaha dood garsmaamihii lasoo dhaafay saalimeed faceku heed sida in arrinta xal u helidda gobolka Jeedo, xal u helidda gobollada waqooyi iyo arrinta Guddiga oo maalmihii soo dhacay si weyn shirarkii hore ee guudarada saab u ahaa oo aad isha loogu hay maalmihii lasoo dhaafay. Marka shirka wuxuu galay maalintii afraad, waxaana looga wada hadlayaa arrinta doorashada iyo xal u helidda doodihii doorashada ka taagnaa ee salka ku haya guud ahaan arrinta doorasho tan iyo 17-kii Sebtembar sanadkii tagay soo bilaabatay doodeeda ee Olaad.
Hadalhaynta shirka markaad fiiriso magaalada Muqdisho iyo sida looga hadalhayo
shirkan ka socda Muqdisho aad ayaa isha loogu hayaa marka ay timaado guud ahaan bulshada Soomaalida, dadka siyaasiyiinta ah, dadka siyaasadda daneeya iyo guud ahaan dadka arrimaha doorashada Soomaaliya ka qaybgalaya. Waayo shirkan waxa uu kaga duwan yahay shirarkii lasoo dhaafay. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Qaable, shirkan waxaana ka qayb galay nin oo bannaanka ka jooga madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynaha madaxweynihiisa dhammaaday oo isagoo aan qayb ka ahayn miiska looga hadlayo arrinta doorashada Soomaaliya. Shirkan su-aalaha badan ee ku hareeraysa waxaa ka mid oo aad isha loogu hayaa sida ra-iisul wasaaraha Qaable xal ugu heli doono mushkiladda oo dhowr jeer hore aan lii jiraysan iyo distalka ay la imaan doonaan madaxda shirka qaybgalayso. Shirka waxaa la socotay in war qoraalo ay soo saareen dowladda Mareykanka, kanada, midooda midooda afrika, iyad iyo midooda yurub ay dhammaan ku taageereen ra-iisul wasaare Qaable maalmarinta iyo fulinta heshiis laga gaaray doorashada Soomaaliya iyadoo lagu saleynayo heshiiskii 17-kii Sebtembar. Marka waa shir si weyn isha loogu hayo marka ay timaado xaaladda hadda taagan, waana shir uu hoggaan ku hayo ra-iisul wasaare Qaable oo bannaanjoog uu ka yahay madaxweyne Farmaajo.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo uu warramayey Maxamed Colaad Xasan.
Aan ku bilowna ololaha tartanka doorashada Soomaaliland ee isku sidkan ee wakiilada iyo deegaanka oo galay maalinkii saddexaad ayaa waxaa maanta isu soo baxay taageerayaasha xisbiga mucaaradka weyn ee wadani. warkan waxa hargeysa kasoo diray wariyahayaga qadar maxamed akulle
xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa maanta isugu soo baxay fagaarayaasha kala duwan ee degmooyinka iyo gobolada Soomaaliland iyadoo maanta maalintii ugu horeysay xisbiga wadani ee hay'adaha xisbiga mucaaridka ee wadani abdulrahman maxamed abdullahi abdulrahman ciro ayaa hadal dheer uu ka jeediyay fagaaraha beerta xurriyadda waxa uu ka hadlay duruufihii adkaa sida uu sheegay iyo marxaladihii kala duwanaa ee loo soo maray absoomidda doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka
walaalayaal shacabiga hal la qiyaasi karin jiradiisa ee halkan isugu yimi oo taageerayaashii musharaxiinta xisbiga wadani waxaa muujiseen taageerada iyo rabitaanka u haystaan xisbiga wadani xisbiga rajada shacabiga Soomaaliland walaalayaal in doorashadii noo qabsoonto xisbiga wadani iyo anigoo ah guddoomiyaha xisbiga wadani waxaanu gelinay tacab badan waxaanu dulqaadanay waxyaabo badan oo loo dulqaateen waxaanu muujinay salir waxaanu muujinay dulqaad si doorashadii noogu qabsoonto waxaanu mahadnaqayaa dhammaan danayaasha doorashada oo igu horreeyaan xisaabta qaranka komishinka doorashooyinka beesha caalamka iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay in doorashadii noo qabsoonto maanta waxaynu soo gaadhnay oo aynu u dareereynaa in doorashadii isku sidkanayd ee golayaasha wakiilada iyo golayaasha deegaanka jamhuuriyadda Soomaaliland ay noo qabsoomaan koob iyo soddon kinmey
guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani cabdiraxmaan ciro waxa uu hoosta ka xariiqay sida ay muhiim u tahay in doorashada Soomaaliland ka dhacayso 13 bisha May aynu ku jirno ay ku qabsoonto nabadgelyo isagoo carabka ku adkeeyay inaan cidna laga aqbalahayn in ay carqaladeeyaan doorashooyinkan waxana uu ku tilmaamay wax laga xumaado rasaas la sheegay in lala dhacay xafiisyo ay ku leeyihiin labada xisbi mucaarid magaalada Lascaanood ee gobolka
lama aqbali karo wax kasta oo xumaynaya in doorashadu si nabad ah inoogu qabsoonto waxaan si adag u hambaaraynayaa falkii fulinimada aha ee lagu rasaaseeyey xafiisyada xisaabta mucaaridka ee wadani iyo wicid magaalada Lascaanood fal la aqbali karana maha waayna doonaynaa inay noo qabsato doorasho xor oo xalaala
guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi cabdiraxmaan ciro ayaa geesta kale ka hadlay
maanta shacabiga Soomaaliland wuxuu haystaa fursad weyn fursadaasi waxa weeye doorashooyinka sidoo kale waxa looga jeedaa in awoodda loo soo celiyo shaciga marka maanta idinkaa leh waa awood ku leedihin siyaasiga aad doorateen shalay ee waajibkiisa garan waayey
taageerayaasha murashaxiinta kala duwan ee xisbiga wadani uga sharaxan gobolka maroodi jeex iyo degmada hargeysa ayaa iyaguna gaadiid kala duwan waxa ay ku soo bandhigeen awooddooda taageeranimo iyagoo ku dhawaaqaya magacyada musharaxiinta ay cid kastaaba taageersan tahay dr ciise kayd waa murashax u taagan golaha wakiilada ee somaliland ee gobolka maroodi jeex waxaana uu u ordayaa ama ka sharaxan yahay xisbiga mucaaridka ee wadani v o a ayuu uga warramay dareenkiisa la xidhiidha isu soo baxaya bannaanbaxa maanta ay sameeyeen xisbiga wadani taageerayaashiisu
ummaddii oo isu soo baxday oo dhammaantood aada arkayso shucuurtooda wadaninimo iyo iyagood arkayso inay diyaar u yihiin inay dalkan ka dhiibtaan codkeeda bisha 13 May waxaa soo baxay laa xalay magaalada Hargeysa aad ka arkaysay dhaqdhaqaaqa xisbiga wadani taageerayaashiisa oo aada iyo aada soo baxay oo shucuurtooda doonaya inay muujiyaan waxaan filayaa taas inay turjumi doonto guul fara badan oo xisbiga wadani uu soo hoyo oo kasoo hoyo golaha wakiilada
su-aal shaksi haddaan ku weydiiyo dr ciise udigan ogta ama maxaa ku hamigaa ku keenay
horta marka ugu horeysa waa runta dibaddaan xogaa joogay kasoo shaqeeyey dalka waxaan keenay caafimaad qeyb caafimaad oo adeegyo caafimaad oo dalku aada uga baahan yahay sidoo kataahay dhaktarkan hargeysa neurology waxay ahay dhaktar ku takhasusay qaliinka maskaxda iyo xangulaha taasoon markii hore aan dalka ka jirin aanu ahayna dhaktarkii ugu horeysay ee hargeysa ka suursageliya taas su-aasha kale markaas markaan waxdo maxaa anigoo intaasoo sanoo dibadda kasoo shaqeeya caafimaadka ah maxaa keenay inaan ugu noqdo interested golaha wakiilada waad ogtahay marka ugu horeysa qof walba kolley siyaasadu sidii ugu jiraa marka aan joogo isbitaalkayga iyo adeega aan bixiyo waad garan kartaa dad gaar ah oo cudurro gaar a qabuun baa loo yimaada waxaan aaminsanayaa in aan wax ka bedeli doono waa golihii sharci dejinta caafimaadka in sharciyada iyo caafimaadka dalka si umadu ay hesho caafimaadka iyo waxa kale aasaasiga ah.
Khadr Muhammad Akule, VOA, Hargeysa.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa mar kale ku celiyay in Israa'iil ay xaq u leedahay inay isdifaacdo. Hadalkan ayuu xogeyaha Blinken ka sheegay mar uu booqasho ku tagay maanta oo Talaado ah magaalada Quddus, socdaal uu gobolka ku joogo oo qayb ka ah dadaal uu Mareykanka ku doonayo xal u helidda mushkiladda Bariga Dhexe lagana ambaqaado xabajoojintii toddobaadkii hore la dhex dhigay Israa'iil iyo Falastiiniyiinta. Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan noo soo koobaya.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa hoosta ka xariiqay xaqa Israa'iil u leedahay in ay istifaacdo. Xogeyaha ayaa sidaasi ka sheegay magaalada Quddus oo uu maanta booqday. Booqashadan ayaa qayb ka ah dadaal lagu xoojinayo xabad joojinta ay Israa'iil iyo Xamaas kala seexdeen toddobaadkii hore. Isaga oo barbar taagan ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayuu xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanku sheegay in Israa'iil iyo Falastiiniyiinta u soo gaaray khasaare ballaaran, isagoo xusay in hawl badan loo baahan yahay si loo soo celiyo rajada iyo is-aaminaadda. Blinken ayaa sheegay in Mareykanku uu walwalayn doono sidii beesha caalamku gacan uga geysan lahayd dib u dhiska Gaza, isagoo xusay in Mareykanku uu ku dadaali doono sidii aanay Xamaas uga faa'iidaysan lahayn kharashka dib u dhiska. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa u mahadnaqay dowladda Mareykanka isagoo ugu baaqay Falastiiniyiinta in ay ilaaliyaan xabad joojinta. Dhinaca kalena ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa mar kale ku celiyay sida uu uga soo horjeedo qorshaha Mareykanka ee ku aadan dib u soo nooleynta wadahadaladii nukliyeerka ee Iran. Maamulkii hore ee madaxweyne Donald Trump ayaa sanadkii 2018 heshiiskaasi ka baxay, heshiiskan oo la saxay waqtigii madaxweyne Obama iyada oo madaxweyne Biden uu waqtigaasi ahaa ku xigeen. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa safarkiisa Bariga Dhexe ku soo mari doona dalka Masar oo qayb ka ah dhexdhexaadinta Xamaas iyo Israa'iil, isagoo la kulmi doona madaxweynaha Masar Cabdul Fattax Sisi iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Saamax Shukri. Blinken ayaa safarkiisa Bariga Dhexe ku soo gabagabayn doona magaalada Camaan ee boqortooyada Urdun, isagoo boqorka dalkaasi Boqor Cabdullaha Labaad la kulmi doona iyo mas-uuliyiin kale oo waddankaasi ka tirsan.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo koobayay. Haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista, waxaan u soo diyaariyay halkan ka soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Sideed iyo tobankii Oktoobar 2019 goor galab ah ayaa iraalo ku sugnayd agagaarka hoteelka Maayid ee magaalada Muqdisho waxay fureen rasaas. Rasaastaasi waxaa ku dhintay talihii ciidamada gorgor ee dowladda Soomaaliya, Gaashaanle Maxamed Suleymaan Abikar Maxaadey. Gaashaanle Maxaadey waxa uu ku soo tababartay dalalka Uganda iyo Turkiga, waxaana marka la diliyay uu ka yimid gobolka Shabeellada Hoose oo uu ka soo galay howlgallo ka dhan hawlka Al-Shabaab. Xeer ilaalinta dowladda Soomaaliya ayaa dacwad ku soo oogtay dadka lagu tuhunsanaa inay dilkaasi ka dambeeyeen, kuwaasi oo ahaa ilaalada hoteelka Maayida. Qareenada u doodaya raggaasi afarta ah ee la soo eediyey waa mid ka mid ah uu ka tirsan yahay ciidanka booliiska, midna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waxay ku doodeen inaysan xeer ilaalintu caddaynin dilkaasi inay geysteen, qaadashada hubkana ay sharci u haysteen, ujeedadooduna aysan ahayn inay wax dileen. Hase yeeshee maxkamadda militariga Soomaaliya waxay 13 May 2020 dilka taliyaha iyo xubin ka tirsan ilaaladiisa oo la socday ku heshay afar ka tirsanaa ilaalada hoteelka oo laba ka mid a lagu xukumay dil toogasho ah, laba kalena xabsi min 5 ah. Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada militariga Soomaaliya Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shuute:
markii ay dhegaysatay maxkamaddu doodii u dhexaysay dhinacyada kala ah xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenada difaaca iyo eedaysanayaasha, sidaa darteed maxkamadda waxay ku kala xukuntay in 1 deble xooga Xasan Shuute Cusmaan, 2 deble buliis Juule Gaabo Ibraahim waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Maxamed Suleymaan Abikar Maxaadey iyo marxuum Ismaaciil Maxamuud Maxamed, sidoo kale Salaad Xayla Macalin iyo Mukhtaar Cabdullaahi Muuse waxay maxkamaddu ku xukuntay min 5 oo xabsi ciidan ah. Ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan Racfaan وبالله التوفيق.
حصي شيء مدكه ومنكدب محكمة سريع إذا ماذا قلب كسيدة عيا رجع كسيدة حبسها وحين عرنت أن كتمت مركي عافس كهلان أهل كمرحومين تلدلي سليمان عبيكر حسين وأباها محمد سليمان عبيكر تليه جرجر أديل في اللوجستي
ما قدام معنا سليمان أولي ويجي عافية سلامة طبعا آخره ومضى عافية سلامة طبعا أفر كل من بول عافية وعافية يلا يوعي وعلي لمن كمل وقت هذا مال الطوارئ يعني عافية مثلا هاي طبعا
بركة داري ولا هي بعد كعافس
حاجة يعني كعافس
طلاب هذا حفيز كه وسمية سليمان أبيكر حسين وعمد عن كوب بدنين سوماري ذا لحديدا إنك استوحدنا إس حفيز كوسان هين موضوع المبارز قطدر لوسمية معلومات بدن اللقاهيو حسي شيء طلاب هذا سوى حيسون ولاسي تودي كوساب سنيدين حفيز كو قيب كان نقوم كرو إن سوماري ذا إس كعفيان كان هشيان علادي إيه هجر دامدي رحمرتي إن كستوه سنجرين حلقان نرام سن مقضوع رسمي أودي رجلي عافسك هدانا سليمان أبيكر حسين وحو قلق بارس أو الشيغي إنو إستاو كليس قوان كاسي قاتي
إن عافسو ما أدقا قوان صدي ميسا محكمة دا كتوريس كعافي
مية 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 عدقا قوان صدي محكمة وحوة محكمة دا ليلة كورونيا وحبا نها سوامالي المقفتو سيد المقفل كفتبا أمباد أكتابا مقفتبا محكمة أو قال يدوي دشام هو حكومة، أما اللي يقولوا حفيز كذا الباء أما معنا أسكوا هذا ما بديجي بس صوت هاي تاي، نعيش على يلا كتالي نبض لنا كتالي س، دولة دو هاي تاي دولة دو اللي يقولوا يا حالة درو إلى يوم جاي، يدو هاي أنا كذا أنا حالة درو يان على كي واي، ده شيء هذا بقى، وسؤال ده خلاف بدرا كذا جرا، ما تعجز أنا أبغى أصدق يا حفيز.
هذا بس حفنتوا إن قريب كان نقطة حلقة علاقة سومالي ذا لحدي إذا واحد تاجر بدن هالشيء لحدي سنة يودن بيسي قدم مركز سعداء النوادي وسميي سفير كهرباء سومالي دلك كينيا محمد علي أمريكو أمبسطر أمريكو واحد جبرو ضلع كود متى رصاصة يردين دبلي ساور ارتجورجو ذا مقالة ذا مقدشو بشي نوفمبر كوني سجال بقول يسجاشن يلا بدي كبدي سو واحد يحل قاسي أحد سدير يتون بلوجر waxaa uu galka baaris soo sheegay maxamed cali ameeriko in dableyda weerarka soo qaatay ay guriga ku tuhmayeen hanti waxa salaayaab ku noqotay markii 22 sano kadib uu yimid nin sheegay inuu kamid ahaa ragii weerarka ku qaaday guriga maxamed cali ameeriko ayaa galka baaris soo uga waramay sheekadii dhaxmartay ninkaasi
dibul u kadhay dibada qasaday oo ilaajir ku baryaa yaas aanu ku asku dhahay kaasna ma ku asiga kaasoo asoo xogaal ilmeeday oo ilaajir waxa kamid aha nimankii gurigeenii soo waray saasi labadi inta inta ma ku marayo aniga automatically shirkada ay u soo dhacday wuxuu sheegay iyo waqtigii uu soo keenay waa soo qabtay markaas asan waxa hadlay awli wuxuu ilaajir raal lahow wuxuu ka kamid ahay oo gurigu soo waray erma taan waxa rabay inaan afisid aan aan aaban hay ilaa hadda ma ka hadda ka hadlay xogaal waa cabashonaya in baaga timid waagtay inuu kamid ahaa dadkii noo soo qabtay noo daa qabtay ayay wax soo gashay ninkan meesha ku celiisa badda ma geysa oo mataqaana ekso disa dibadda ma ato wiisa wardiyaha atalka hore baa soo qaadata u dhifata anaa waa jeenaya adana waa inaad in aato aha waa ku xubnaanay dadka maqaydan oo yaabeen markii arkeen waxa sameeyay laakiin alxamdulillaah ilaa baa qalbiga daji waa ka sii daayay marka waxa ku yiri waa ku cafi ugu soo booday aniga asaga waa hagba waa suuq waa soo in labadeenaba waxaan ku yiraahdaa marka aanu ku xisaan dhahay laakiin ilaahay bari babaraga tuko ilaahay xasbe sidan ku xafiyo markaas
ambassador maxamed xali ameerika waxa uu aaminsan yahay in xafiska uu sameeyay ay naftiisu ka heshay deganaansho
inaan nafsiyan qaba oo ma taqaanaa oo adeegyadeena ay qabowday sababtu aha gabadheeda allah xariiso cidii soo celin karta ma jirto reerkeeda ka dhimatay wax kasta aan sameeyo si kasta ay u soo laabanayso malaha marka xafiskaas ayaa adiga aan ku nafisay iyo ilaa hadda tan markaas aan kaysan ku sheegay in aanu marka la kulmo soomaali community aan majalad shabaad aan la kulmo arintaas ayay wajahay waxa u dambeysay bishii hore oo nairobi aan dhagan la hadlayay marka la hadlay oo aan kala hadlayay oo kala hadlay arrimaha mataqaana dadkii la caawinayo iyo iskaalmeyska iyo mataqaan dadka masaakiinta wax loo qabto iyo kala hadlayay ayay waxay dhaheen ambassador sheekada ku dhacday noo sheeg mataa noo sheekay iyo waxa mataqaan imisan tahay marka dadku waxaan aaminsanahay inay wili aan u qabaan laakiin erbaad dad mataqaan arrinta uu sheekeeya faa'iidooyinka leedahay iyo wax laga helayo in loo sheego
عبدالولي حسن حاشي وسحف كندر دلك فينلان كان شقية تلفزيون كقرن كيدل كاسي مدرسة نضاعها وحا وتببريي ورياش الصومالي ذا انتي وحوشا سكو جرين وحا وبرعبي برنامج ديرد ساري أولولاكو سابسان سيداي صحافة دورو قادن لحيد عفزك يدي بوهشيسين تا
برنامج كان عفزك مركة ويجيدك يسيدو وعمارك وبلان وحوها انا ورياش كو إن أي برامج هذا إس عثنتا يدبوهشين سينتا ينبادا أي ستوري نوكرتو سياسترتنا أي مارك تاي ورياشو كودي ردان انتي قرح إيو سياسات ومدبتاقنا لحيان إيو مارك تاي قحر ونقهاد لحيان إن دادوحا جوغا سوماليهد أو إس عثيا دادوحا جوغا سوماليهد أو بوسطيف ينبادا كشاقايا hollada gaalama waxyaabaha qaldan ee dhaqanka qaldan dadkaas inaan ku sameeyno media platform ka wax yiraahdo ama loo sameeyo codkooda in la maqlo si markaas umada kale ee Soomaalida ah ugu bayato markaan bilaawnay waxaan la kulanay marka arrimo aad u mucjisa sida Soomaalidu ay baahida xoog gale ugu qabaan in ay arkaan macnaha programyada noocaas oo isafinta ah markaas ee marka waxaan ku dhireedeen inay nala soo xariiraan nala hadlaan aanu story ayaan hayaa dinaan qof ayaan maareeyay dibkaas u geystay aba qof ayaan dibkaas ii geystay inaan xafiyaan rabaa inaan xafis weydiisan rabaa inaan xafis siiyaan rabaa
maxay adiga muhiim kuugu tahay arrintan xafiska maxaa kuugu dhalay shakhsiyan si hoos
waxaan ay wariye ka hawlgala TV-gan Finland qaranka waxaan last 10 years dibadda ayaan u safrayay oo foreign ayaan programyada uga soo sameeyay dibadda around 40 countries and social pay waxaan ay ugu dhaliyay waxa weeye markaan arkay aniga oo Soomaaliya oo maareeyay haddana Afghanistan tago iyo haddan Chile tago iyo haddan Mexico tago story u tago sida ay galeyso ama waxyaabaha aan iska ilaalinayo inay yihiin in aniga amaaniga journalism keega ama markaas story-ga aan ka hadlayo maanta dib iga soo gaaro Soomaaliya markaan tiri waxaan arkay waa waddanka kaliya waddankayga aan u dhashay oo program kasoo sameeyay 2009-2009 ee aan u baqay in aniga la ii jiro ama la ii dhibaateeyo identity-ga waxa Ilaahay ii daliyay ama qabiilka markaas aan kasoo jeedo waxaan hadda anigu waxba ka qaban karin oo aan bedeli karin anigu Soomaali waa qabiilka kasoo jeeda marka cabsi waxaan la yaabay marka waxaan keenay inaan adduunyada kalena journalist ka noqdo in Soomaaliyana reer xeebada ka noqdo markaasna ay nafteedii qatar gasho yaa waxaan is erowaa dhaqan runtii aad u baahan in wariyaashu dib u fiiriyaan oo la baaro horta waxa personally igu dhaliyay waxa waaye waa go'aan aan ku qaatay inaan culture-kan qaldan ee Soomaalidu ay leedahay oo aan salka iyo raadka lahayn in aan bal anigu shaqadeeda xirfadda wariyanimo ee society-ga aan wax uga bedeli karo marka sababtaas aan ugu dhalisay inaan maaragtay waxyaabaan iyo personally aan arkay waayoon dareemay
dhinaca kalena sii deynta dadka lagu helay inay dembiyo geysteen gaar ahaan kuwa dilka ku xukuman waxaa dhinaca kale ka dhalan kara su'aalo dhinaca sharciyada madaniga ah iyo kuwa ciqaabta tusaale ahaan haddii ay laba qof ama laba qoys is cafiyaan taasi maxay uga dhigan tahay shuruucdii waddanka u taalay garyaqaan Ibrahim Ila Suleiman waa guddoomiye hore ee maxkamadda sare ee Soomaaliya
waxa marka la eego xagga cafinta oo weliba laga eego xagga dembiyada ama ciqaabta criminals marka la eego waxaa jira laba mowduuc baa jira oo midna uu yahay cafis midna uu yahay samaxad oo aan dad badan ku bararugsanayn ama aan kala saarin oo labadaba uu dhigayo xeerka ciqaabta criminal court uu dhigayo cafiska iyo samaxadu labadaba waxa bixiya madaxweynaha bixiya waxayna ku kala duwan yihiin cafiska haddii la yahdo qofka waxa laga saamaxayaa dhammaan faldambiyeedka iyo ciqaabihii ka dhacay oo dhan wuxuu noqonayaa qofkaasi uu la mid noqonayaa qof aan falkaaga gelinba saamaxaduna waxay noqonaysaa qofkii dembigii wuu galay laakiin ciqaabtii kufrinteedii amaba ciqaabihii ciqaabtii weyneedii ciqaabadii ka hooseeyay kufrintoodii ayaa meesha laga saaraya oo kama soo qaad xadhig baa lagu xukumay xadhigii waa laga cafiyi karaa laakiin macnaheedu ma hayaan dembigii gelin dembigii wuu galay laakiin ciqaabtii baa laga cafiyay baa laga saamaxay
waayo qodobka uu barnaamij ku saabsan waxa weeyaan haddii qof uu galay dembi ah dil oo ay qoyskii wax laga dilay dhahaan waan cafinay qofkaas ma la sii deynayaa sharcigu muxuu qabaa
horta marka la eego arrinta ku saabsan qofka qof dilay penal court marka la eego iyo marka shariicada islaamka la kala eego waa kala bashay waa kala mawduuc weeye oo ka aad u kala fog marka la eego penal court dalka u yaala ma siinayo afisiin maayo qofkii ehelada uu ahaa qofkii dhintay ama qofkii la dilay afisiin maayo laakiin shariicada islaamka ayaa afiska siinaysa iyo qisaasta oo loo raaca waxa loo raaca imika waa shariicada islaamka laakiin looma raaco بيلر كورك يقدم كافر بقول أفر يصدق ويقدم كافر بقول أفر يستمر له يقف يقف كلا وادي بلي لكن مركه هلك أي تاجت هاي محكمة ذو دمات وحيس فاعان شرع الإسلام في فاعان أو شرع الإسلام ك أي وحيسين إسا خيارات فربدا يقف كي ها دحر تيجينك أما بقولي دمك ها إنه سبع عسيه يإنه ديك عسيه أنت بقى إسا جالس خيار كيالنا هي inu ka go'aan gaaro in iyo hadoo mana casir iyo diyana ka qaadan maayo halay qisaaso waxa bixisa shariicada bixisa khiyaaradka laakiin penal court marka la yiraahdo ama xeerka dambiyada ama xeerka ciqaabta Soomaaliya marka la yiraahdo iyadoo kuma jirto arintaas kuma jirto oo isagu ma bixinayo wuxuu kaliya bixinayaa waa maxay waa in qofkaas uu dil lagu xukumo waxaana asis ama babixin kara markaas madaxweynaha kaliya laakiin isagu ma siinayo marka waa kala system oo kala duwan laakiin waxa la isticmaalaa in kaan maxay lagu dhaqmaa waa ka shariicada islaamka
ma jiraan dambiyo qoyska ama qofku uu ka cafin karo qofkii dambiga ka galay isaga ama ehelkiisa laakiin qaranku uusan cafin karin bal arrintaas ka hadal iyo isku qaadan karto ama isku burin karto
marka la yiraahdo dambi baa dhacay oo la eego sistemka cadaaladda iyo xeerarka dhaqaatiirta ee Soomaalida dambi markuu dhacay wuxuu leeyahay laba dhibban uu leeyahay dhibbanaha koowaad waxa weeyaan waa qaranka oo dambi ciqaab ah ama mas'uul dambiyeed kasta oo dhaca xataa haduu noqdo qof dakhray haduu yahay qof jeebiyay qof dhaawac u geystay dhaawac haba noqdo dhaawac fudud dhibbanaha koowaad waa qaranka sababtu waxa ay wuxuu meel wuxuu khatar ku yahay qofkaas salka geystay baa laga eegayaa amniga guud dhibbanaha labaadna waa qofka sidaas darteed mar walba waxa ka dhalanaya waa maxay abaalmarinta ka dhalanaysa waa mid madaniya iyo mid ah criminal ama ciqaaba ciqaabta ah dowladda iska leh oo ka go'aan gaarsa casintiisa iyo casislaantiisa waa marka la eego wixii ka hooseeya qisaas laakiin qofku waxa uu ka go'aan gaari karaa waxa weeyaan waa madani oo ah magdhowga qofkaasoo gaar uu xaq u yeelanayo marka tiisa uu casiin karaa magdhowgiisa madaniga uu casiin karaa laakiin ta dowladda ee ciqaabta iyo xariga ah dowladda ka go'aan gaari karta oo keliya hadday ku casiinayso hadii lagu adkaynayo hadii ay jirayaan xaaladaha ee loo raaciyo xaaladaha fududeynaya waa arrinta la garsoorka iyo cadaalad guud ee dowlad laakiin qofku ka go'aan gaari maayo
waaye markaan u soo laabano afiska iyo isafintu xal ma u noqon karaan mushkiladda Soomaalida
isafinta iyo isasaamixidu waa mid ka mid ah dib u heshiisiin in qofku isafiyaan oo la isasaamaxo ayaa waxay ka raad weyn tahay oo ay ka saameyn badan tahay in qofku uu ku aargto sharciga uu ku aargto sababtan maxay ku timaadaa oo marka ay garowshiyo ku timaado oo Soomaalidu ka maamada waxay jeedaa garowshiyo waa jeelsiin qofku inuu fadhiis baan galay halay ka raali ahaado qofku kaleena uu ku dogsoonaya waxay keenaysaa in wixii meesha ka baxaan dabeedna degaraashiyo iyo nabad waarta iyo xidhiid rasmi uu meesha ka dhasho laakiin xataa haduu uu ku aargoosto sharciga oo talaabo ka qaato arrintii halkii bay taalla waxbaa la kaatisanayaa weli oo qofkii xataa laga yaabo in xadhig lagu xukumay oo xadhigii soo laastay kii kale marka uu soo baxo weli colaadii meesha way taalla godobtii meesha way taalla waxa kaliya ka saari kara waa cafiska iyo saamaxad
khubarada u lahaday galka baaristu waxay ku doodeen in cafisku uusan ku badnayn bulshada Soomaalida dhexdeeda gaar ahaan haddii xaaladu gaarsiisan tahay heer dil ah waxaana dhacda inta badan in ehelka dhibanayaashu ay dalbadaan qisaas magdhow ama inay arrintuba ku dhammaato kala aargoosi ambasador maxamed cali america waxaan weydiiyey dareenkii uu kala kulmay dadka soomaalida intii uu ku jiray safarkiisa nabadeed ee uu ku dhiirigelinayay iscafiska
walaa ilaa haddata ilaa maanta ku hadlay laba kun iyo koob ka tahay dadka aad bay u soo dhaweeyeen aad bay u rabaan iscafiska ani hadda diyaa i wajisad mataqaana ka shaqsi ahaan soomaali waxaan aaminsanahay inay u baahan tahay in dadka wacyigelin badan dowladda ay geliso gobolada ay geliyaan maamulada ay geliyaan iskaas u keeno dadka kii wax laga hadlayey iyo kii wax leeyba hadda anigu waxaan aaminsanahay ninka hadda taalay soo horistaagay cabsi ku disay ee dadka aanay dhahan wax fiican samaystay laakiin isaga ayaa geesi ah ee geystan sababtoo ah ninkii ama waalidkii qof ka dilay ayuu soo horistaagay uu yiri cabsi marka ay waxaan dhisnay in dadka ay kiil ahay kii wax aleeyo dadka la soo keeno oo la soo fariisay ama dhahay qof kasta Soomaali ah ama wax laga dilay ama wax laga xaday ama wax laga helay ha cafiyo laakiin dadka in la fiso ay u baahan yihiin meel ama system ay ku nifitaan ay ku hadlaan ayaa loo baahan yahay Soomaali
dib u heshiisiinta iyo iscaafintuba ma aha wax naadir ku ah caalamka waxaa jira wadamo badan oo horumar ka sameeyay iscaafinta iyo dib u heshiisiinta su'aashu sa waxay tahay Soomaaliya iyo Soomaaliduba diyaar ma u yihiin inay jidkaasi qaadaan gaar ahaan xilligan oo iscaafintu aysan ka mid ahayn waxyaabaha safka hore ku jira ee ay Soomaalidu indhaha ku hayaan barnaamijkii galka baaristuna waa nagayntaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
mahadsanid Haaruun Macruuf oo nala socodsiinayay barnaamijkii galka baarista
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa arbacada bari booqanaya gobolka Bariga Dhexe dalalka uu booqanayo ayaa kala ah Israa'iil, Daanta Galbeed, Masar iyo Urdun. Booqashada xogeeye Blinken ayaa timid kadib xabad joojin ka hirgashay marinka Gaza, taasoo la sheegay in dowladda Masar ay dhexdhexaad ka ahayd. Haddaba marka laga hadlayo dowladda Mareykanka, kaalintee leeg ayay xabad joojintaasi ku lahayd? Waa kan Maxamuud Xasan oo lagu naanayso musharraf kuna sugan magaalada Denver ee dalka Mareykanka oo arrintaasi ka hadlaya.
Kaalinta uu ku lahaa waddanka Mareykanku xabad joojintii u dhaxaysay dowladda Israa'iil iyo dambaqaada Falastiiniyiinta ee Hamas runtii Mareykanku si dadban buu hawshan ugu jiray waayo xidhiidh kalama dhaxayn Hamas uu kula hadlo oo labada dhinac isagama dabqaadayn laakiin ilaa lix jeer buu la hadlay sida warar lagu kalsoon yahay ay sheegeen ra-iisul wasaaraha waddanka Israa'iil Benjamin Netanyahu la taliyaasha aqalka cadna waxay kaloo sheegeen inuu cadaadis xoogan ku saaray madaxweynaha Mareykanku Joe Biden inuu ra-iisul wasaaraha Yuhuuddu dagaalka joojiyo laakiin waxaa la wada og yahay Mareykanku wuu ka cagajiidaya markii horeba in dhaqso loo gaaro xabad joojin degdeg ah laakiin culays badan baa Mareykanka laftiisa saarnaa oo wadamada caalamka ee weliba baawadaadka Mareykanku la yahay islaamka ah dhammaantood Mareykankay la soo hadlayeen waxayna cadaadis ku saarayeen madaxweynaha Mareykanku hawsha inuu galo marka inkastoo qaraaro badan oo United Nationsku ay lahaayeen oo arrintan kaga hadli lahaayeen dib ugu dhigay ama hor istaagay in laga hadlo arrintan oo lagu kala qaybsamay haddana u dambeyntii uu waxaad moodaysay madaxweynaha Mareykanku ninka keliya oo cadaadiska ku saaray inuu ahaa Netanyahu inuu arrintaas joojiyo laakiin arrinta iyaduna cad waxa weeyaan waddanka Masar inuu lahaa fikirka xabad joojinta Israa'iil iyo Hamas labada qayboodna uu kala shaqeynayay inay xabadda joojiyaan marka Masarna roolkeedu wuxuu ahaa rool labada dhinacba ah oo cad Mareykankuna ku wuxuu galaangalkiisa iyo cadaadiska wuxuu ku hayay waddanka Israa'iil inay xabadda joojiyaan laakiin dhinaca kale marka la eegana dee wuu la shaqeynayay oo waqti wuxuu siinayay dheeraad ah oo waa kan qaraarada iyo hor istaagayay marka arrin isku hor imaanaysa weeye arrinta mataqaanaa Mareykanku doorka uu ku lahaa
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa khudbadu aqalka cad ka jeediyey kadib xabad joojintii lagu dhawaaqay sheegay in magaalada Gaza dib loo dhisi doono iyadoo la hubinayo in ururka Hamas aanu yeelan awoodii gantaalada iyo dhufaysadii dagaalka ka caawiyey waa kan Cabdiqafaar Cabdi Warreere oo xiriirka caalamiga bartay kuna sugan gobolka Virginia oo sharxaya dadaalada dib u dhiska ee uu ballan qaaday Joe Biden
waxaad moodaa hadda sida ay ku socoto waxa weeye in looga raadiyo taageero caalamka oo dhan oo ay ku jiraan weliba United Nationska iyo dalalka carabta iyo Mareykanka iyo waxay isku dayayaan inay barforta lacagtii dhaqaalihii lagu dhisi lahaa la aduuro markii dhaqaalahaas iyo lacagahaas ay ballan qaadayaan qaarkood carabaha iyo la sameeyayay waxay rabaan inay markaas la shaqeeyaan sida hadda ay ku wadaan Palestinian Authority nimankan la yidhaahdo oo xukuumadda hadda daanta galbeed joogta marka taasa falastiiniyiinta dowlad u ah ujeedadu marka waxa weeye in marka ugu horeysa la adkeeyo in arintaas dhaqaalahaasi aan u gudbin Hamas aan u gudbin oo isagoo daawo iyo cunno iyo shidaal iyo waxyaabo noocaas ah iyo wixii wax dib loogu dhisi lahaa uu sii maro Masar iyo dowladahaas maaragtay hadda falastiiniinta u taliso Maxamuud Cabaas iyo maamulkiisa marka waxaad moodaa arrin aad iyo aad u qallafsan inay tahay in la yiraahdo wixii aakhirkii waxaa lagu dhisayaa Gaza waxaana la sii marinayaa hay-ad kale oo ay Palestinian Authority-da ama golaha Maxamuud Cabaas iyo maamulkaasi hayaan ama qandaraasiyaaley mashaari ah iyo dad saasa la sii marinayo welina waxaad moodaa in hadda aan la dhammaystirin arrintaasi siday u dhacayso cid hadda ay u kacaddahay ma jirto shirar badanna waa laga gelaya
waan gartay madaxweynuhu wuxuu sheegay in marka arrintan la sameynayo la hubin doono in la baabiyo kaabayaashii Hamas ay wadaagsan jirtay inay hub ku samaysato oo dhulka hoosta gudad kaga qodato isagoo sheegay in amniga Israa'iil uu yahay ka koowaad ee la hubinayo Hamas arrintaasi gorgorta noocee ayay ka geli doontaa
Hamas iyo Maraykanku ma gorgortamaan iyo Israa'iil taas waa muhiim in la ogaado sababtoo ah waxaa loo aqoonsan yahay hay-ad agdeysa sidaa darteed Maraykanku kalama gorgortamayo oo la gelinayo wada hadal meelihii xira iyo burburiya iyo shuruudahaasi ma jiraan waxaa la isku dayayaa in la isticmaalo authority-ga caalamiga ah oo la ictiraafsan yahay awoodda caalamiga ah oo la ictiraafsan yahay oo falastiiniyiinta iyo xukuumaddeeda iyagu markaas ay la xaalaan sidii loo hubin lahaa wixii la geeyaa inaanan loo isticmaalin hub iyo gantaaladii Israa'iil lagu duqaynayay iyo marka cid hadda ballan qaadi karta run ahaantii ma jirto sababtoo ah wax allaaliya wixii toos loo wixii lala sameynayo laga sameynayo Gaza iyo wixii mucaawimo ah oo la geynayo kulligood waxay ku salaysan yihiin gacan kale oo aan toos ahayn sidaa darteed wax isku xiran ma aha oo la leeyahay waxaanaan ku siinayaa waxa kan jooji marka waa arrin aan suurtagal ahayn haba yaraatee in lagala xaalo dad aadan marka hore aqoonsanayn aan wax wada hadalana idiin socon marka aad bay u adkaanaysaa
inkastoo Hamas iyo Israa'iil oo mid walba dagaalka guul ka sheeganayo haddana waxaa cadeyd in Israa'iil ay Hamas markan u muuqunin kar weyday sidii dagaaladii hore haddaba ma laga yaabaa in arrintani ay keento in maamulka Falastiin loola dhaqmo si ka duwan sidii hore mashruuca laba dalo daris ahina uu ajendaha meel hore ka soo galo mar kale Maxamuud Xasan Musharraf
waxaad moodaa taariikh waxyaabaha la arkay waxay ahayd runtii wax aad iyo aad cajiib u ahaa oo marka dhinac laga eego in Hamas ay intaa istifaaci karto wax ku dhow ilaa iyo 2000 oo gantaal ah Israa'iil magaalooyinkeeda waaweyn ay ku tuuri karto oo bisnisyada iyo isu socodka iyo gawaarida iyo waxa iyo shaqada intuu ay istaagi karto awoodda intaa leefuntii Israa'iil lama aaminsanayn inay Hamas iyo Islaam Jihaad nimanka la yidhaahdo ay samayn karaan caalamkuna runtii waxay ku noqotay arrin aad iyo aad yaab u leh waayo gantaalaha lagu tuurayo Israa'iil ridooyinkoodu waxay gaarayeen meel aad u fogfog oo weliba magaalada Tel Aviv kaba baxsan oo magaalooyin badan oo xeebta ku yaala arrimahaas oo dhammay marka waxay muujiyeen meesha oo soo dedejiyeen in laga gaaro arrintan wadahadal nabadeed oo ku dhisan laba wadan oo isdhinaca degan mooyaane xal kale ayna lahayn taas way soo dedejisay waayo waxaan arkayna wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska laftiisu waraysigii uu bixiyey wuxuu ku tilmaamay Israa'iil inay midab ka toorkii oo kale ay samaynayaan oo aan la aqbali karin waxa marka indhihii caalamkana wuu soo jeediyey arrintan Hamasna waxaa loo arkay dhaqdhaqaaqa kale ee falastiiniyiinta iska caabintoodu waxay soo dhaweysay in la tartar geliyo siyaasaddii Maraykanka iyo wadamada badan oo reer galbeedka ah ku dhisnayd laba wadan ah in la helo dhul ay Falastiin iyo dowlad ay leedahay iyo dowlad Israa'iil oo si nabada ku nool marka arrintaasi si weyn bay arrintu wax uga qabatay soo noolaynta wada hadallada hadda socda
Cabdiqafaar Cabdi Wareere ayaa saqaba in xilligii ka hadalka laba dalo darisa oo nabad ku wada nool aanu hadda dhawayn
waxay noqonaysaa in la abuuro istaraatiijiyad ama wadahadal wadaxaajood hor leh oo dib loo furo xiriirkii caadiga ahaa oo warba ka wada hadalnaa laba dowladood oo isbarbar yaalla, taasna waqtigan iyo waqti u dhowna midna laga hadli mayo sida hadda ay u muuqato. Hadda waxa uu adduunku isku dayaa in lagu yato oo xoogga la saaro inaanay martan dagantaale iyo isku tuurin, maadaama labadii dhinacba hadda ku sheeganayaan Israa'iilna ay ku sheeganayso Xamaasna ay ku sheeganayso, taasina ay siinayso awood horle oo ay kula macaamilsanto xataa Maxamuud Cabaas iyo dadkiisa oo markii hore doorashada u joojiyey in doorasho la galaba markay arkeen in Gaza aada loo gaga adkaan iyo ama siyaasad ahaan ay gacan shaqaynayaan qoladaas. Marka taasa maarata horta waxyaalahaan odhan horta in la xaliyo oo Gaza dib loo dhigo iso oo deeqda dadka la gaarsiiyo oo dhiiggii la bulaxay la joojiyo oo cumradii iyo daawadii iyo wixii meesha la geeyay in arrimahaasoo dhan la sareeyo maaha. Hadda waqtigan xaadirka idina uma soo jeedo in labadii isteed laga hadlo.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta ka hadalnay xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken oo booqanaya gobolka Bariga Dhexe. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
محمد عبد الحسن يا حبنت أسيا مورها مريكن كان له سعد سيني
مركن هذا جيستيال كسر دوادا حبنتي دود جابن وكان ياسين عيسى ورديره
waxaa sidoo kale sidii amarkale iyo barnaamijka dowladda gaaban aan ku eegayno colaadaha soo noqnoqda iyo amaan darrida Soomaaliya ka dhacda waxa sabab u ah dadka Soomaalida oo aan wali heshiinin isla qabyaalada ayaa ka horreysa markasta dib u heshiisiinta dhaba Soomaaliya ma ka hirgashay si looga hortago colaadda jirta waa mowduuca dowladda gaaban ku saabsan tahay waxay kala qaybgalayaan Cabdiraxmaan Xuseen Cadow gudoomiyaha xisbiga Dalbis iyo Khaliif Axmed Gaabo oo siyaasi ka faalooda arrimaha Soomaaliya waxaan ku bilaabayaa خليف احمد جابو
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهران ياسينو وايدين مهد علينيا دمان ساد كوتين بهدا في او اي انت سكدي فدي انا سو لابتو قلادها قلادها رنتي سوماليا ديب هشيسينا فربدان يا سوماليا لغا سميهي مريا لبا ان اهين لكن وحا سببتو اي تهي حدي با اناي جيرين دولت حوغ له او دمبيلياشا وحا اي مودن يهن كولا دقنتا walla gumarmaan inay colaaduhu soo naqnaqdan Soomaaliyana sideedaba taariikh waxay leedahay colaa taariikh qabiil ayay leedahay Soomaalidu qabiilad ayay u dagaalamay jirtay mar waliba dowladaha intii laga reebo marka laga reebo dowladdi Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre madaxweynaha ka ah colaaduhu ka horna way jirjireen kadibna way jirjireen Soomaalidu marka waa dad qabiil laakiin sababaha ay u soo naqanayaan waxa ka ugu weyn inaanay jirin dowlad xoog leh oo dambilayaasha waxa ay mudan yihiin marsiida dadka Soomaalidu waa heshiyeen boqolkiiba boqol waa la heshiyey laakiin mushkiladda jirta waxay tahay dambilayaal qorya haysta ayaa dadkii ku dhex jira qolooyin ujeedooyin kale loona way iska jiraan intuba way jiraan
Cabdiraxmaan Xuseen Cadow
bismillaahir raxmaan raxiim alxamdulillaah rabbil caalamiin yaasiin iyo viewe waa maasantiin sidoo kale ta saaxiibkii khaliif waa maaragti wasalaamaya waxaan islahay dagaalada sokeeye ee soomaaliya ka socda laba arrin ayaa ugu waaweyn oo gundhig u ah mid waxa weeye waa federaalka oo qol walba ay doonaysaa meel inay xiratay ayuu hadhow ay siyaasadda ee dalka maartay ka soo gasho midda kale waxa weeye maamulada dalka ka jira oo xukunkoodu ma baahsana booliska si raw uma shaqeeyo maartay wadanka gacanta dowladaha oo maamulada kuma wada hayaan maxkamada toos ah oo cadaalad oo shaqeeyo ma jiro dib u heshiisiinta la sheegayna waxa weeye waa mid maartay aan gaarsiisnayn heerkii loo baahnaa waa mid aan hoos u daadigin oo uun maaragtay hay-ado iyo dad uun dhaqaale ku soo qaatay inta badan inta dadka la abaabulo oo dad laga soo qabto meela maaragtay ummad aanan matalin la soo qabto oo hoolal la isku keeno كدبنا أول له شيء ليه وحلو بعد وش سنت لو بعد تسمع وحوي وين على شلة تلو تلوين خلا تلو ما دلوا ولا لا سو برضو صح سو قلي فوش شيء ويدقال لهم جرت بريورات لكن مركل يدقال لهم جري وحي هيد وحلسكو دقال لهم جري علال إيو ضاق إيو قال لك أنا بعيا لسكو دقال لهم جري ما أنت تاس هذا سو ماري أنت بدو ما كجودفتي مركو حد ما ليس الرما هذا قال هذا سؤال هذا إن السياسة يستنيهن تاس أنا سبب إن عدة دقال كبلاو ذي ومركز تبلاو بيسا إن دم بقال صاروا ولا حرو ولا حكمه لكن ما ركتي إنه ننتا وحلم ملاسيو ليرادو ولا هسيء هسيس كنا أصلا جارين دكتي دكتي كده ننتا دكتي بعو عم أصلا جارين أنا تاسوا مصيبة وينو ده الكيسة تا إن دوالنا جرتين لونه بهرين حل النجاح
بمالي دي هسيس نفر بدنا جالا قفت شركة جبوتية دي هسيس لو سمي سوالي ده والله سوو كاني ما هي الصومالي دي هسيس عامة ونمد يلا بقى هاي ولا جسمي لكن إني سلاس كده ما تعلادي وهالهرت أجن كوا كوشين
قدومي عبد الرحمن مركز دي بوهشيسين لقال هلا يو حاجة نبقى وضد كده كمتري لها من أول بقى إلا كينوي لكن هدي مرمى البطوشة لقال بيو ومن الكركي شاء الله بيو نبات كواي معيشو سيئ اللي بوهي كان دي بوهشيسين أدو الله كاشر إيو وهي أرق نماذا خليف إنتي هرور لقبتي وشيري
أنا أرتو حروة أنا كل لقبته دوشي سين هذا لقبته يا محمد لقبته مجبوت لقبته صح وجران لكن وحال الربع دوشي سين تلقبته جو أنك الجاري إن لقوا عليه ما لحد بعده ذيك جرت لكن هدي حمرة لقبته ضد حمر جوجا شركة كقائد قالن أرنتاسو شركة سكواك سين لقوا هالكرة دوشي سين ضبع وحلو هالكرة أولا ما ملض إنه حب النظام ما ملوق مدى صوت دورت بل كان إنه أفر دبع شن إيه وماركتي نظام في قبيلك إنه كبوح فدرال كان إن قوان لغا قارو نوع فدرال كان قادم لي إنت نهدو كسو جرني مخصي سعون كرنا ودنو منو جرتا مكتغنا ومكور إرني وأرما أباهن إن دوضا لغا سمي كدبنا كونكولوشن ماركتي لغا سمي مركا وحلوبة هنية هاي إن محكمة نبسو إن يعني وحلوبة هي محكمة نبسو إن لغد ساقون يا عدالة وحلوبة هي ما ملوض effective in yihiin waxa loo baahan yahay odayaasha dhaqanka in la wacyi geliyo waxa loo baahan yahay maragtay oday dhaqanka oo horey dibooshiisinta uu qayb qaatay oo beeshiisoo dagaal ay bilaawday ama heshiisinta laga la galay ka baxay waxaan waxa la rabaa ciqaab la marso yaani qofka dhintay waa inuu waxa uu dhintay maragtay ay cadahay wey waa in familkiisa la qaci karo ama diyo u helo waxaan ognahay hadda aan u soo joogay meelo badan dad la dilay odayaasha ay ka balameen balantii la balamay lagu soo laabo way marka la to maragtay lagu soo laabto la yiri war balan kale saan dhigano oo saddex afar jeer balantii laga bax taas waxa sababtay markii qabiilkii laga dilay ama dadkii familkiisa laga dilay dadka laga dilay way imaanaya dad kale tay lahayn ya masuulka waxa masuulka ah oday dhaqameedkaas waxa masuulka ah maamulka meesha ka jiray marka arrimahaas oo dhan waxay u baahan yihiin inay odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan maxkamadaha iyo odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan xukunka in hoos loo dadajiyo laakiin dibooshiisin magaalo lagu qabtay oo maaragtay qandaraas lagu soo qaatay dalkan waxa ku soo kordhimaysa
ugu dambeyntii khaliif axmed gaalow hadii dibooshiisintii hore ay burburtay welina colaada ay soo noqonaysaa muxuu yahay xalku
xalku wuxuu yahay in nidaam xoog la leexdo dambilayaasha dhibaatada geysanaya awooda ka hortaga waa in dalka laga sameeyo cabdiraxmaan waa runtiis way mudan tahay in odayaal iyo dadkii waxtarka ahaay ummadda metelayay ay arrintan ka qayb qaataan wixii lagu heshiiyey ay fuliyeen laakiin dambiluhu taas maba ogolada odagu awood ma laha odaga hay-ad inta empower gareeyay aragtidiisa fulinaysa dalka kama jirto odaguna dee nin qorxista waxba kama tari karo waxa xaqiiqada waxay tahay in horta nidaamka maamul goboleedadu dadka aysan dulmin dulmi fara badan baa yaasiin wuxuu ka jiraa sistemka federaalka waxaa jira wax la yiraahdo fulinkan chinaska waxay qabaan dhaqaalaha markay ka hadlay waxa la yiraahdo mixed economic waxa la yiraahay qabaan dhaqaale iyo siyaasad isku dhafan bay qabaan oo ku nool yihiin hadii siyaasadaha dalka qabiilka iyo siyaasadda isku salaysana haddaynan maamul goboleedyadu ka cadaalad falin nabad la arki maayo nin baa la dulminayaa qorayo uu haystaa dad buu dilaya cabdiraxmaan hadda walaalkii wuxuu yidhi odagu wuxuu sameeyey hadii ilaahay kuuriyo uu mararka qaarkood la fuliyooya odagu inuu waxaas fuliwa iska daafi nin kaloo reer hebel hoy heer hebel isleeyihiin ayuu dilaya dulmiga heerkaasoo hun waxaan xataa mararka qaarkood maskaxda bini aadamku aanay sharciga xalkaygu marka wuxuu yahay aniga aan soo jeedinaya in la empower gareeyo hay-adaha dowliga institutional governmentiga ama regional administration ha noqdaano ama national administration ha noqdaano in la empower gareeyo hay'adaha dawliga oo ugu horeysa garsoorku iyo ciidamada ciidama quality oo cadaalad leh oo aan qabiil iyo balaayo lagu qorin in ay hawshaas u howlgalaan dambilayaashana la ciribtiro dambilayaasha markii la ciribtiro dadka Soomaaliyeed nabad bay u baxayaan Soomaaliya waa la yaqaanaa kiisasku sidaan oo kale uma baahan heer hebel haday heer hebel wax ka dilaan waaga hore odayaashu isku aragtay ka ahaajirin inta bilaa la soo qabtay hubna ma haysa jirin hadda Mooryaanu inta arruusadooba wuxuu naqaa ciidamada dawladda ka xoog badan sidaas daraadeed anuu waxaan qabaa in la target gareeyo dambilayaasha
atayaanu baatay koos waxa ay ahaayeen Khalid Axmed Gaabo oo ah siyaasi ka faalooda arrimaha Soomaaliya iyo Cabdiraxmaan Xuseen Cadow gudoomiyaha xisbiga Dallis labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi dooda gaabaynta ay joogtay tan markay wada ku doona hadii ay raali karaan Soomaaliyo
maasani diyaasiin ciise wardheere oo nala socodsiinayay xubintii dooda gaaban
markana daqiiqadaha nooga dhiman idaacaddeena bal markala dhageystayaal aan u leexano qodobadii wararka ugu doorka roona iyo Falastiin Axmed Iimaan
erga ka socota urur goboleedka ECOWAS oo ay ku mideysan yihiin wadamada galbeedka Afrika ayaa ku sii jeeda dalka Mali maanta maalin kadib markii ay militariga wadankaasi sheegeen in ay xireen madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii Mali war qoraal wada jira oo ay soo saareen talaadada maanta urur goboleedka ECOWAS qaramada midoobay midooga Afrika iyo hay'ado kale oo caalami ah ayaa ku baaqay in la sii daayo madaxweyne Bah Ndaw iyo ra'iisul wasaare Mukhtar Aouna oo lagu xiray caasimadda Bamako loona qaaday xarunta militariga ee Kati hay'adda doorashooyinka dalka Iran ayaa ansixisay 7 musharax oo ka qayb galaya doorashada madaxtinimada wadankaasi ee dhici doonta bisha June 18-keeda doorashada madaxweynaha waxaa ku jira madaxii cadaaladda Ibrahim Raisi halka dhowr musharax oo aad loo yaqaanana laga saaray liiska Raisi oo ah qofka ugu magacdheer ee ka dhex muuqda musharaxiinta oo loo ogolaaday inuu hoggaamiyo golaha ilaalinta waana olo ku dhow hoggaamiyihii ruuxiga ahaa ee Iran Ayatollah Ali Khamenei TV-ga dawladda Iran ayaa sheegay in musharaxiinta ay ka mid yihiin wadaxaajoodii hore ee nukliyeerka Iran Saciid Jaliili taliyihii hore ee ciidamada ilaalada kacaanka Muhsin Rezai xildhibaan hore oo lagu magacaabo Cali Reza iyo Amir Xuseen gudoomiye gobol oo hore lagu magacaabo Muhsin Mehral Saadeh iyo madaxa bangiga dhexe ee Iran Cabdinaasir Xamedi waxaa kaloo ay guddiga doorashada liiska ka saareen madaxweyne ku xigeenkii hore ee dalkaasi oo ahaa nin siyaasadiisu ay furfuran tahay iyo madaxweynihii hore ee afkaarta adkaa Maxamuud Axmedinejaad iyadoo ay wax ka yar 2 bilood ka harsan yihiin furitaanka ciyaaraha olombiga ee dalka Japan magaalada Tokyo ayaa waxaa soo wajahaya caqabad kale kadib markay shalay ay dawladda Mareykanka soo saartay digniino ay muwaadiniinteeda u dirtay oo ku aadan in aysan u safrin dalka Japan kadib markuu sare u kacay dadku u soo ridanay xanuunka COVID-19 wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka oo soo saartay digniinteedii ugu sareysa oo ah heerka 4 waxay sabab uga dhigtay heerka hooseeya ee talaalka Japan iyo xannibaadyada dalkaasi ee dadka ka soo safraya Mareykanka sidoo kale waxaa digniin kale ayaa soo saartay xarunta CDC ee ka hortaga iyo xakamaynta xanuunada xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa hoosta ka xariiqay xaqa ay Israa'il u leedahay in ay isdifaacdo isagoo booqanaya xilligaasi Jerusalem waxa booqashadiisani ay qayb ka ahayd dadaal la doonayo in xabad joojin looga hirgeliyo Israa'il iyo Hamas kaasoo hirgalay toddobaadkii hore dhamaadkii isagoo garab taagan ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu Blinken waxa uu sheegay in labada dhinac Falastiin iyo Israa'il ay soo gaartay qasaare intii uu socday dagaalka ayna hadda taalo howl adag oo ku aadan sidii rajadii loo soo noolayn lahaa ixtiraam iyo is-aaminaadna loogu wada noolaan lahaa
haatana dhageystayaal nala dhageysta heeskan dabacsan
idaacaddii galabnimo waa naga intaa wasaare cabdi axmed iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaabo idin leh sida iyo nabadgelyo
I'm